Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қоңғырау тапшыруы. Көмеш қоңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар етер. Матур жерлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш қоңғырау таныштырар. Көмеш қоңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, оқытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Тапшыруыбызны яз турындагы матур җыр белән башлап китүебез юкка гына түгел. Табигатьтә яз тантана итә. Ә мәктәп гимназияләрдә кызу урак өсте диярсең. Соңгы уку чириге барыбызны да өлгерлектә булганлыкта сыный. Чыгарылыш сыныф укучылары исә тырышып-тырышып сынауларга әзерләнә. Бүген ял көне, кемдер әти-әнисенә йорт эшләрендә булыша, кемнәрдер туган-тумачаларының хәлен белешергә килә. Музей-зоопаркка баручы дусларыбыз да бардыр. Ә бүген без сезне Казаннан бераз читтәрәк яшәүче, тавыклар, сарыклар ашатырга яратучы, эт һәм песиләр яратучы һәм тырышып укучы Рамазан Сибгатуллин белән таныштырабыз. Аның белән тапшыруның авторы Дания Ганизинова сөйләшә.
Рамазан, ни хәлләр?
Әйбәт, исәнмесез, Дөнья апа. Хәерле көн.
Бик матур исәнләштең. Укулар ничек бара?
Минем укулар әйбәт бара.
Билгеләрең 4-5-ме?
Әйе, минем билгеләр 4-5.
Үзеңнең мәктәбеңне дә ишеттерик әле тыңлаучыларга. Ничәнче мәктәп әле ул?
175 гимназия.
Сезнең гимназиядә хәзер бассейн дә эшли бит индейме? Син бассейнга да йөрисеңме?
Әйе, мин бассейнга йөрим.
Атнасына ничә көн?
Атнасына 2 тапкыр бассейнга йөрим. 1 тапкыр физкультура.
Димәк, атнасына 3 тапкыр син бассейнда йөзәсең дигән сүз.
Әйе.
Син бу ел ничәнчене тәмамлыйсың әле? Ничәнче сыйныфны?
Мин хәзер 5-нче сыйныфта.
Менә хәзер инде яз җитте, тиздән җәй җитә. Син 6-нчыга күчәсең инде, син бик зур малай буласың, әйеме бит, егет?
Әйе, дөнья апа.
Сине гел ишетеп торам, күреп торам. син бөтен җирдә алдыңгы, бөтен җирдә булышасың, иңеңә дә булышасың, дәвәниеңә дә булышасың. Таныш булмаган кешеләргә дә булышасың. Армыйсыңмы син?
Армый мин, нигә мусор алып китәм, һәм ипи алып киләм, су алып киләм, һәм мирене алам бакчадан.
Инең инде улыймы бит?
Я. Иртәдә мин алып китәм мирене бакчага. Кич белән мин алам мирене.
Синең иң яраткан фәнең нинди фән ул?
Минем фән ул математика һәм физкультура. Инглиз телендә төгәрәткә йөрим.
Инглиз теле үзегезгә кереме соң мәктәптә? Бармы ул?
Әйе, безнең бар инглиз теле һәм татар теле безнең бар.
Сез бит инде үз йортыгыз белән торасыз. Кайсы бистә дип атала әле ул?
Безнең Самасырова бистәсе.
Менә үз йортыгыз белән торгач, сезнең инде малтуарлар да бардыр, кошлар да бардыр, казурдәкләр дә бардыр, бәлки нәрсәләр әйдә саный хәле.
Безнең идә бар сорыклар, бисиләр, һәм бар тауклар, әтәш, һәм тауклар, шибеләр алабыз.
Менә син аларны карарга идә булышасыңдыр бит инде?
Әйе, мин әтигә булышам карарга. Сарыкларны мин әп киләм ашарга, сарыкларга. Һәм мин су әп киләм сарыкларга. Бәрәнгә торым һәм кишер.
Менә 175-нче мәктәпкә син һәр көн бит киләсең үзегезнең Самасырова бистәсеннән. Шулай бит инде?
Шулай мин Дәвәнигә киләм, анарсын мәктәпкә барам.
Бик иртә торырга да туры килә, йокы туямы соң?
Әйе, мин иртәнгә 5-тә торам.
Менә инде син өйгә кайткач мультиклар карарга өлгерәсеңме соң? Телевизорлар карыйсыңмы син?
Мин дәрес хәзерлим һәм сорыкларны карыйм, әмирне ашатам. Буш вакытым булганда мин мультикларны карыйм.
Менә син үзеңә максат куйганың бармы? Син кем буласың килә үскәч?
Минем табиб буласым килә.
Ярар, сезнең бит инде туганнар арасында табиблар бар, әйеме?
Әйе, безнең бар Эльзапа, Дәвәни.
Менә син укып чыксаң, шулай ук син дә табиб буласың, Алла бирсә.
Әйе.
Аның өчен бик тырышып укырга кирәк инде, шулай бит?
Мин беләм, Дәвәни апа.
Тиздән җәй җитәр, укулар тәмамланыр. Җәйеңне кайда үткәрергә җыенасың?
Мин алга барам һәм пионер лагерьгә барам.
Син инде максат итеп куйдың инде шуларны, шулай бит?
Шулай.
Синнән башка өйдә булышучы булмас бит, син китсәң?
Була, Амир, энем ул булышыр.
Аңа ничә яшь?
Амиргә 7 тула.
Ярар, менә синнән үрнәк алып ултырыш булса, бик әйбәт инде. Тырышлыкка өйрәтергә инде сиңа, шулай бит?
Шулай, нине апа.
Рамазан, мин сиңа инде уңышлар телим, әйбәт кенә мәктәпне тәмамларга, менә җәйне әйбәт кенә каршыларга, үзеңне һәр вакыт шулай бөтен җирдә өлгер итеп туярга сиңа насип булсын дигән теләктә калам мин.
Рәхмәт, мин тырышырмын.
Без Рамазан Сибгатуллинга тырышып укып, алга куйган максатына ирешеп, аны тормышка ашыруын теләп калабыз.
Биек-биек таларны, иретәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Тогыр
тапшыруыбызны дәвам итәбез. Апрель безгә бөек шагыйребез Габдулла Тукайны биргән ай ул. Ай дәвамында мәктәп гимназияләрдә, балалар бакчаларында Габдулла Тукайга багышланган шактый чаралар үтә. Аның шигырьләре ятлана. Балалар, яшь үсмерләргә багышлап язылган шигырьләре дә бик күп аның. Без аларны яратып өйрәнәбез, аның сүзләренә язылган җырларны бергәләп җырлыйбыз. Тукай абый безне шигырьләре аша ана телебезне хөрмәт итәргә инде. Ә без аның иҗаты аша бар дөньяны яратырга өйрәнәбез. Шигърият бишегендә тибрәләбез. Бүгенге мәктәп укучылары арасында Габдулла Тукайның сирәк өйрәнелә торган шигырьләре дә шактый. Бәлки, бүгенге мәктәп укучылары әлеге шигырьләрнең мәгънәсен бик аңлап бетермиләрдер дигән фикердә туа. Ә менә Илназ Исламов нәкъ менә шундый шигырьләрнең берсен сайлап, аны яратып өйрәндем ди. Әйдәгез, сүзне Илназның үзенә бирик.
Исәнмесез? Габдулла Тукай шигыре. Киңәш. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Шиңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең йыгыла, үзең көл. Ашып яшрын хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен анчак сөйәрләр, бәхетсезләрнең өстеннән көләрләр. Алар ерткыш, алардан читтә булсын. Алар барда бүрең бер якта торсын. Сәрең белгәш кызартырлар йөзеңне. Җүләр бу, дип ашырмаслар күзеңне. Каша күр кышкы би мактануларыннан. Хәбәрдәр бул ки шунда албарыннан. Килеп керсә берәүне шул чагында, сиңа мин бер киңәш әйтим тагында. Диген син. Күзләрем никтер авырта, үзелми яш ага, киш һәм дә иртә.
Бик батыр сөйләдең. Илназ, менә бу шигырьне балалар гел өйрәнми кебек, менә читтәрәк кала кебек. Менә сиңа кем тәкъдим итте менә бу шигырьне аларга?
Бу шигырьне без әни белән сайладык. Бу шигырьне укыгач миңа бик ошады, чөнки бу заманга бу шигыр туры килә. Кешегә киңәш бирәм.
Менә сиңа андый киңәшләр бирергә мөмкинлек бармы менә бүген менә дусларыңа, мәсәлән?
Әйе, әлбәттә, бу шигырьдән мин дусларыма, кешегә үзсенен сөйләмәскә әйтәм, киңәш бирәм.
Менә син шулкадәр матур татарча сөйләшәсең, менә сиңа гаиләдән бирелгәндер, мөгаен.
Әйе, гаиләдән алганда мин бик рәхмәтлемен әти белән әниемә, чөнки алар миңа зур ди дәрәҗә, алар миңа бик күп мәгълүмәт бирәләр. Мин аларга бик зур рәхмәтлемен.
Дусларым белән сөйләшкәндә татарча сөйләшергә туры киләме сиңа?
Әйе, минем яртысыннан күбрәк дусларым татарча сөйләшә, без алар белән урамда йөргәндә дә гел татарча сөйләшергә тырышабыз, чөнки безнең татар телебезне без онытмаска тиеш.
Бик матур фикерләр әйттең. Рәхмәт сиңа, Илназ.
Ә без исә апрельдә генә түгел, ел дәвамында сезгә Габдулла Тукай шигырьләре укып, аның иҗаты аша яшәү мәгънәсен аңларга, туган телебезне хөрмәт итеп үсүегезне теләп калабыз.
Туган телеңне яттан сөйлә, үсеп җиткәнде шулай, барлык татар балалары ярата. Бат балаша хыялларына бирәләр алар канат. Тылсымлы шигырьләрен укыйбыз кабат-кабат. Балаша хыялларына бирәләр алар канат. Шүрәләләр яшәгәнгә. Shana Тартмалы шигырларыны укыйбыз кабат-кабат. Бала шакы ялларына бирәләр алар ана.
Шыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннединова әзерләде. Оны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!